To téma svoje prameny radosti, to jsem teda nechal. A na rozdíl od jiných výkladů, kdy se snažím vykládat nějaký text, tak teďka spíš se budu pokoušet se na ten otázku radosti dívat z různých úhlů pohledu. A přesto jako začnu textem z Žalmu 4, který je rozdělen na takové dvě části. Ta první část je takové naříkání si na situaci a potom je vlastně radost, kterou žalmista vyjadřuje z Hospodina, podobně jako jsme četli u Habakuka, a ještě se k tomu také dostaneme. Takže zaposlouchejme se do textu 4. žalmu. Když volám, odpověs mi, Bože mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost, smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození dlouho ještě bude tupena má sláva. Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin, pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte v Hospodinu. Mnozí říkají, kdo dá užít dobrých věcí. Někdo se to obrací a ten žalmista říká, avšak nad námi vzejde jasné tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než oni mívají z hojných žní a vynobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, nebo ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Takže kdybychom to shrnuli, on tam vlastně říká, není důvod mít pokoj, není důvod mít radost. Ale já mám radost, mám pokoj, dokonce můžu spát, mám větší radost, než oni mývají z hojných žní. Ta otázka je, kde se to v něm bere. Tak začít takovým úvodem, chci se vůbec jako pouštět do politiky, tady s kazatelmi. Ale to berte, že to je jenom takový příklad. Nedávno proběhl jeden z mnoha rozhovorů s naším premiérem a ta redaktorka se ho ptala, jak hodnotí své vládnutí a budete se divit, hodnotí ho dobře. Nejlíp. Prostě od jak živa. Fenomenální, jak žijem. A teďka vlastně on argumentoval tím, že je to tady vynikající, protože jsme prosperující země, jsme nejbezpečnější země, důchodci dostali přidáno, důchodci jezdí zadarmo vlakem, myslím, že sami kteří studenti jezdí zadarmo vlakem. To znamená, co víc si přát. Ta redaktorka tam se pokoušela něco ještě povědět o jiných věcech a on jí říkal, čtete špatné statistiky. Prostě je to tady super. Máme se skvěle. A ta moje otázka. Možná ještě víc k vám, co se pohybujete v té sekulární sféře. Když jste obklopeni různými lidmi, tak se vás ptám, jestli máte pocit, že ti lidé kolem vás skutečně prožívají pocit štěstí, spokojenosti. Dokonce je ti, kteří mají zadarmo dopravu. Včera jsem s manželkou měl takovou volněji, tak jsme v sobotu večer teda spolu někde vyrazili a protože Prahu máme prochozenou, tak jsme si říkali, jak pojďme spíle do Beru. A teďka jsme jeli a jeli jsme skrz Ličín a tam byla fronta aut, která tam vlastně směřovala k tomu nákupnímu centru, která tam stála, protože už bylo úplně zacpané. Říkal jsem si, to je zemský ráj to na pohled. Všichni lidi jdou nakupovat. Co víc si přát? Skvělý. Jsem to poprvé viděl někdy, když jsem byl poprvé před 20 lety v Americe. Tak vlastně to viděl, když tam jezdili, ve tom říkali mu zjel, že tam byla ještě fronta před těma obrovskýma parkovištěma, teďka je to tady v Praze. Jsem mi skoro chtěl začít zpívat, že mělo zemský ráj to na pohled. Jsem to viděl, ale neudělal jsem to prostě. Otázka je, jestli, a to je diskuze mezi psychologií, ekonomii, sociologií, jestli skutečně jako bohatství přispívá k našemu pocitu štěstí. A hlavně, jestli existuje nějaký bod blaha, kde jsme konečně spokojeni. Samozřejmě řeknete, ne, hlavně, že prostě jste to duchovní a znáte ty pověří těch celebrit, které říkají, jo, mám ty miliony, prostě jako nic to nedává. No, ale existuje nějaký bod blaha. Četl jsem studii jakéhosi Ronalda Engleharta, což je jakýsi sociolog, který se celý život zabýval fenoménem štěstí. A zkoumal to asi ve 140 zemích, ne teda sám s celou jakoby skupinou lidí. No a došel k určitému k takovému závěru, že že ten pocit blahobytu roste s přibývajícím bohatstvím, že to tak úplně není, že by na to nezáleželo. A ten přírůstek je stále menší a menší. Si znáte taky jméno Tomáš Sedláček, který říká, když jsme dorazili do cíle, něco jsme si pořídili, tak najednou zjišťujeme, že spotřební nirvána se nedostavila. A nebo se dostavila jenom na chvíli. Znamená ten, že se zpátky vrátím k tomu Englehardovi, že on vlastně říká, že ten pocit štěstí jako prudce roste mezi lidmi, kteří jsou hodně chudí, ale když má člověk dostatek, přežil. Což předpokládám, že jsme většina z nás, teda všichni. Tak najednou s tím rostoucím bohatstvím ten pocit štěstí menší a menší. A potom udělal to, že se zabýval průzkumem, vybral 100 velmi bohatých lidí, no a došel k závěru, že jsou vlastně stejně spokojení než průměr. Já chápu vás, určitě si říkáte, přece život není jenom o materiálních statcích. A nakonec jasně, že to je třeba dobře vidět u Steve Jobse. Jestli jste, jak vám doporučuji, některé jeho knížky a zvláště potom i to, co psal, když už prožíval tu rakovinu slinivky a věděl, že ten konec se blíží, jak přehodnocoval některé své postoje, pohledy. Samozřejmě mu docházelo, že ten život teda není o tom Apple. Což asi nevysvětlíte někteří svým dětem, ale to fakt není o tom Apple. Ale že přichází fenomén zdraví, přátelství, milující okolí. A jsou to všechno oblasti, které člověku dávají, jsou slovy toho kázání, jakoby pramenem nebo zdrojem štěstí a spečí. A že když je nemáme, tak o ně usilujeme. A věci hluboko v nás je prostě intuitivní přesvědčení, že kdybychom to, či ono měli, a teďka mluvím o materiální věci, nebo toho, či onoho dosáhli, což můžou být určitý duchovní hodnoty, statky, tak konečně přijde pocit štěstí. Jak se dostaví. A je třeba dodat, ano, dostaví. Když člověk prostě udělá maturitu, udělá stávice, dostane práci svých snů, já nevím, splatí třeba hypotéku, já nevím, co to může být. Tak jo, dostaví se. Ale ta otázka je, jestli to je skutečně ta radost nebo štěstí, na které je nastaveno naše srdce. A než se podívám do proroka Habakuka, tak bych ještě jeden text chtěl citovat od Augustina, jeden z největších myslitelů, který kdy v křesťanstvu žil. Asi jste slyšeli o jeho vyznáních, o takové vyznání. On tam vyskne ta slavná slova, která se mnohokrát opakují, nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, nebo myslí se tedy v Bohu. Slovo mluví o Bohu, tak Bohu. A samozřejmě mnozí to čtou tak, že tak to, co chce Augustin říct, že člověk je nepokojný, že se za něčím honí, dokud nespočine v Bohu, a tak to koreluje i s jeho životem, tak vlastně stejně dále bude nepokojný. Že jako jedině Bůh může naplnit moje nejhlubší touhy. Že ta otázka je, co to znamená. Já jsem měl možnost, jako kazatel tady na 13, také tady hovořím s lidmi a přichází sem i dost lidí, kteří se pravidelně nechodí v neděli, prostě jenom chtějí rozhovor. Takže si mě našli, já nevím, si někde vygooglili, nebo někdo je na mě upozornil. Možná je to taky, protože v poradenském centru je napsáno David Novák, jeho služby jsou zdarma, ale myslím si, že to není. A kvalita odpovídá prostě těm radám, takže je to zdarma, ale co chci říct, něco jiného. Představte si, kdyby za mnou přišli a já bych zvládnul těch lidí, mám tady pár psychologů, tady sedí, takže víte, o čem mluvím, tak mám hodinu, tak si to vemte, hodina 61 do 5 je kolik? 11, 12, 12. Tak mi řekl, zvládnu 12 lidí. Vy jste řekl, no to je dobrý. 12 lidí, jako psycholog, za hodinu, seš frajer, vidět, že to děláš zdarma. Ale jo, měl bych univerzální odpověď, přesně, takovou tu křesťanskou, kteří by přišli, řekli by mi své problémy, měl by na to třeba 4 minuty, abych jim potom řekl, spočinu Bohu. Další. Mám pravdu? Mám pravdu? Každý se bojí říct, že nemám pravdu. Přátelé, jestli se bojíte, tak vám řeknu, mám pravdu. Ale pár teček, nebudu to dát rozvádět, jsme dostatečně inteligentní, aby jsme se tam za to dosadili. To znamená, ještě se dá jakoby to číst, to, co tam Augustin říkal, ještě jinak. Nejenom, že skočím v Bohu, ale že základní nastavení lidského srdce, lidské bytosti, lidského člověka, je nepokoj. Že někde v nás je prostě nepokoj. Že jsme jako natažená struna. Vlastně struna, která nás prostě neustále někde žene dopředu. A někdy hrozí, že praskne. No a samozřejmě teďka otázka, co s tím, kde najít pramen pokoje, pramen radosti. Ano, nabízí se řešení, které tam navrhuje Augustín, které jsem vám tady předvedl, by se dal taky pracovat v poradenském centru, spočinit Bohu. Ano, ale já jsem minule kázal na proroka Abakuka a ten text toho proroka, podobně jako ten žalm, vlastně začíná takovou dost příšernou zpovědí toho, co se prostě kolem něj děje, tam v tom severním království, tam byli ty Babyloniani, kteří postupně odváděli inteligenci do vyhnanství, mimo jiné třeba proroka Daniele. A ten národ postupně mizí a oni z toho se bojí. Jako ten žalmista říká, prostě špatně se vede. A teďka celý ten nakonec Abaku končí fantastickým vyznáním, kterým my úplně nerozumíme, protože jsme paneláková městská kultura. Takže si za slova jako je réva a oliva a pole a zbráv a skot prostě dosaďte Tesco, Albert, čínská večerka, co ještě nás přináší do takový spotřebitelství extáze, jo, auto, tak dám benzín, kusloupit. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlébe dobytek nebyl. Přehojte se to do našich reálí. Já se tam oslovovat Hospodina. Já sad chvále Boha, který je má spása. Panovní Hospodin je moje síla. Ten Abakuk říká, já se upnu k Bohu. Za každých okolností. A v něm naleznu pramen života a síly. A pramen štěstí, pramen radosti. Jenže zase, vlastně, co to znamená? Já bych chtěl ukázat na tři další zdroje dlouhodobé radosti, dlouhodobého štěstí, že ten jeden zdroj vymezím negativně, další dva pozitivně. Ten první je popsán v proroku Jeremiáši, zase je to 50 kapitol a přišli dva verše. Trošku se to prolíná i s Abakukem, kdy je to, ta pointa je hledání pokoje. A Jeremiáš vyznává panovníku Hospodine, hle, proroci jim říkají, nespatříte meč a hlad, buď nebudete mít, brž dám vám na tomto místě pravý pokoj. Na rozdíl od Abakuka, Jeremiáš ty falešní proroci říkají, ne, všechno bude v pořádku. Ale ten Abakuk nic nelakuje na úřadu. On říká, ano, je to průšvih, ale já budu hledat sílu u Hospodina. Tady ty proroci říkají, ne, je to dobrý. Tak Jeremiáš se stěžuje a říká, ty proroci nemluví pravdu. A Hospodin Jeremiášovi řekne, ti proroci prorokují mým jménem klam, nebo jinými slovy lžouva. Já jsem je neposlal, nepřikázal jsem jim to a nemluvil jsem k ním. Prorokují vám klamné vidění, nicotnou věřbu a lest vlastního srdce. Kdyby se tady prohodil Abaku, Augustin, Jeremiáš a ten myšlenka pokoje. A on, Augustin říká, základní nasměrování lidského srdce je nepokoj. Naše srdce je nepokoj. Abaku taky mluví o v těch prvních částech o nepokoji. Ten pokoj nezískává tím, že potom si něco lakuje na růžovo. A ten Jeremiáš říkají, ti falešní proroci, plní zakázku lidí. Mluví o pokoji tam, kde pokoj není. A tím balamutí o své okolí. Mně říkají, jo, když se uklidní politická situace. A to všechno bude v pořádku. Přesně to, co lidi chtějí slyšet. A on říká, Jeremiáš říká, to se nemůže dát pokoj, to můžeš jenom ty, Bože. On říká, proč je necháš takhle mluvit? A ta moje první otázka, která souvisí s pravenem radosti, kterou chci položit vám, sobě, je otázka, co tobě konkrétně bere v životě pokoj. Jestli něco takového existuje. V čem je tvoje srdce nepokoje? Kde cítíš úzkost, strach, nepokoj? A vám ještě chci ukázat na jednu věc. Jednak je to, která vychází z toho, že u každého člověka je to trošku něco jiné. Vychází to z toho, že my na tuto otázku vlastně odpovídáme špatně, protože se srovnáváme. Kdysi, tady ve sboru, se psalo, nebo mluvilo s mikrofonem a někteří rodiče tady vykládali, co prožívají se svými dětmi. A prostě dítě dostalo nějakou nemoc. Takže my jsme v té době prožívali se svým dítětem to, že jsem starší, že každý rok měl prostě operaci při plný narkóze. A když jsem pak slyšel tyhle dvě maminky nebo tatínky vykládat, tak jsem si říkal, jak vám tohle to může brát pokor, co vy víte o životě? Moje dítě prostě má každý rok plnou narkózu. Takže pak se narodila postižená dcera mému bráchovi a jedna ještě zemřela při porodu, a jestli to byl kluk nebo holka. A jako před ním jsem si říkal, co já řeším s jednou narkózou ročně. Rozumíte mi? A úplně jsem se styděl, lidi, ale já nemůžu mít nepokoj v porovnání s jinými lidmi, kteří prožívají mnohem horší věc. Nebo jiný příklad, to bylo ještě ze střední školy, protože tam je nějaký středoškolák, asi není. Sorry, no, ale prostě já jsem tak... Prostě pro mě to bylo nastaveno tak, že abych udělal střední školu, potom i vysokou, tak vždycky jsem jel tak, abych prostě prošel. To znamená, od jedničky do čtyřky je výborný, a pak je pětka, to je špatná. Nic mezi tím. Na vysoké škole to myslím, že jsou tři známky, ne? Jo, nebo já se nepamatuju. Čtyři, jo. Takže od jedničky do trojky je výborný, a pak je teda špatná, ta čtyřka. Nic mezi tím. A teďka jsem viděl některý neurotický studenty, kteří prostě měli problém, že dostali trojku už zkoušky. A nebo na střední škole, že jim vadilo, že prostě maturitu měli třeba, já říkám, maturita za 16, super. Udělal jsem, dělal, tečka. Ale byli jiní studenti, kterým nestačila maturita za 16. Chtěli třeba za 13. Někteří byli úplně neurotičtí a dokonce šli i níž. Já jsem jim nerozuměl. A říkal jsem si, já pohrdal jsem jenom. A to takhle, úplně. Chápete? Ale pak jsem viděl, že musím změnit prostě svůj. Že prostě já to mám nastaveno jinak, než to mají oni nastaveno jinak. A že v nemoci můj práh bolesti je někde jiný, než je práh bolesti jiný. Jak psychice, tak třeba na těle, tak v jiných věcech. To znamená, nepohrdejte těmi, kteří nezvládají to, co vy. S tím to není dávno. Kteří přicházejí o pokoj v oblastech, které prostě jsou pro vás naprosto triviální. Ale zároveň přijměte to, že možná ve zcela triviálních věcech vy o pokoj prostě přicházíte. A nesrovnávejte se tady s nějakým jiným člověkem, který to dává. Protože pokud si to nepřiznáte, pokud si budete lhát, tak jako to dělali ty falešní proroci, se nic nezmění. Pojmenujte to a běžte s tím do Božího světa. Ano, pane Bože, já přicházím o pokoj v této věci a nemusíte dodávat, že je to úplná blbost. Možná ne. Pán to bude vážit. A vám to bude pokoj. A tomu chce určitou odvahu, pravdivost. Nic si nepředstíváte. Tak jak to dělali falešní proroci, kteří balamutili sebe a balamutili i své okolí. Buďte pravdiví. A to dává smysl, ale dává první věc. Druhá. Znova se vracím k tomu Abakukovi. On tam říká, kdyby fíkovní nevypučel, kdyby Réva nevydala milost, kdyby se lhala pod nosto lidi, kdyby pole nevydala pokoj, kdyby se hlady zmizel prav, kdyby. Já budu si tam oslovat hospodina, kdyby to řekl Abakuk mě, tak já bych zareagoval. Jako sorry, Abakuk, bude mi za co. Já budu taky si tam oslovat hospodina. Ale až bude zase dobře. Za co ho mám oslovat? A možná nemusíme mluvit o Révě, o Olivě, o tady těch věcech, ale i mnozí z nás prostě mají nějaký deficit a tak si říkají, jak to je vztahový, nebo ať je to majetkový, já nevím, někde prožíváme zápasy, jako, tak si říkají, jo Bože, budu tě oslavovat, ale až mi to dáš, až konečně jedno. Teďka zatím není za co. Jenže vděčnost je postoj. Vděčnost není výsledek okolností. Samozřejmě za pozitivní okolnosti se děkuje. Vděčnost je něco, co přesahuje realitu, za kterou musím děkovat, protože se zadařilo. Ano, díky Bohu, že ve vašem životě, tady v tomto sboru, ve vašich rodinách jsou oblasti, kde fíkovník pučí, kdybych teda použil ty slova, Abakuka, kde réva dává vody, a pak jsou oblasti, kde prostě to nepůjčí. Ale časem potom změní k vydržení, to je další věc. Já už jsem tady jednou citoval, když jsem vykládal podobenství o marnotratném synu svého oblíbeného autora Henry Nouwena, který hovoří o disciplíně radosti. Tak poslouchejte jeho slova, která napsal. Dokázat se radovat je i jistá disciplína. Vyžaduje vybrat si světlo, i když je kolem temnota. Vybrat si život, i když jsou síly smrti viditelné. Vybrat si pravdu, i když jsem obklopen lží. Opakem radosti je skepse. Skeptikové hledají tmu, kdekoliv se ocitnou. Ukazují na blížící se nebezpečí, nečisté motivy a skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou, starost a péči falešnou romantikou, odpuštění falešnou sentimentalitou. Posmívají se nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti a pohrdají charismatickým chováním. Sami sebe považují za lidi, kteří vidí realitu, kteří se nenechají svést únikovými emocemi. Tím ale, že snižují boží radost, jejich zatemnění vyvolává ještě horší tmu. Lidé, kteří poznali boží radost, nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou dále žít. Tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá více důvěřovat než tmě a že jen malé množství světla dokáže rozptýlit tmu. Jeden druhému ukazují záblesky světla, které se tu a tam objevují. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista a kteří si navzájem léčí rány. A tenhle ten text fascinuje. Abych si strašně přál, aby jsme byli lidé, kteří se rozhodli tady pro tuto, jak říká nové, disciplínu vděčnosti. Protože kde je skepse, uzemní dá žít. Kde je společenství, které naplňuje skepse, no takový ten cynismus, kde tak si každý dvakrát rozmyslí, kde se nějak projevil, protože ví, že to schytá. O těch realistů. Tak se mluvil o pokoji, o vděčnosti a ještě bych chtěl říct poslední rozměr a ten vychází z toho základního nastavení, jak jsme stvořili. Jsem četl nedávno vizi jakéhosi zboru a on říkal, mimochodem, to mě hodně oslovilo v souvislosti s 13. A říkám, my vám nenabízíme super služby. Často lákají církve do svého středu lidi, no, jsme vlastně takový duchovní jako hypermarket, jo, prostě dáváme vynikající služby, tady všechno, jenom si zobněte. A on říká, nenabízíme vám super služby, úplně ty nejlepší, ale nabízíme vám vynikající možnost, jak využít své obdarování. Rozumíte tomu rozdílu? Tady prostě můžete jít na obdarování. Málo kde využijete tak dobře. A to je můj sen od 13. Já samozřejmě jsem přesvědčen, že i to, co 13. Nabízí, 13. vy konkrétně, kteří v ní jste, tak je super. Ale nechtěl bych, aby to bylo to nejdůležitější. Protože tím zase vychováváte jenom konzumáky. Zase konzum, ale duchovní konzum. Já nechci tady studiat duchovní supermarket. Ale by síla 13. byla i v tom, že nabízíme vynikající prostor pro to, aby ta obdarování, která jste získali, jste mohli nějak využít. Ale může to být tady, může to být někde na vězení, protože ne všichni dělají něco tady ve školství, to je jedno, ale chceme prostě, aby to byl zdroj tady, aby jste v politice, že tady tři z vás jste v těch nesmírně exponovaných místech politických, ale my si toho vážím, že jste do toho vstoupili. Aby 13. byla místo, nemůžete nabrat, musíte vybrat. I tady, i té společnosti kolem nás. Že vnímáme, že s tím obdarováním, který nám Pán Bůh dal, z vděčnosti sloužíme Pánu Bohu, sloužíme lidem, sloužíme světu kolem nás. A tak ten prorok Habakuk ani v těch nejtěžších chvílích nakonec neuvažuje, že uteče, že jim přestane sloužit. že už mu to nic nedává. Ale zůstává uprostřed svého lidu. Protože to, co nakonec člověka naplníme, co mu dává smysl a co mu dává radost, co nás chrání před sobě středností, sebezahleděností, sobeckostí, je právě život pro druhé. Kdy ta služba nám dává radost. Je radostí, když vidím, že i díky mně někde roste život a požehnání. Že i mně si Pán Bůh používá. Najednou prožívám pocit, jak to když si vyjádřil František z Assisi v té své modlitbě a říká, neboť dáváním ber. Už ve dáváním ber. Ale právě tenhle ten nonsens vlastně je hluboká pravda. Každý dáváme. To je princip vztahu, to je princip lásky a to je princip služby. A tak na závěr bych přel všem nám, abychom mohli čerpat z pramenů radosti. Abychom měli odvahu dát do Božího světla i oblasti, které nám berou pokoj. Abychom byli lidmi, kteří jsou vděční. Abychom byli těmi, kdo nachází radost tom, že se Bůh používá. Že skrze nás přichází život. Vám v tom Bůh žehná. Bere vás. Uchrání vás. Amen.